Фарид, сіздің веб-сайтыңызды Европа парламентінде Чатам Хаусың, Британияның халқары метелелер варадағы патшалық институтының эксперті Анет Борың, Түркменстан варады Савидың хатаваты онша дүңленшік болуындығы айдылар. Одалы, бұ дүңленшік хақында ғитқачы мағлумат беріп білмерсіңіз ме?
Действительно, вчера в Брюсселе, в здании Европейского парламента, состоялись слушания.
Доурданым, дүн Брюсселе Европа парламентының бинасында сіздің ағдан хасаватыңыз ойынша динленшік болды. Бұчары Европа білелеші үлін Түркменстанның уағытлайын сөгда алалашығын бағылышма варадақ меселенің чәгінне өтірлер. Biz hukuk koruyucular bu alalaşık bağlaşılarını Türkmenistan'a adam hukuklarının cüda yaramaz yağdayına üns verilmeğini isleyeriz. Bizim fikrimizce eğer Avrupa Birleşik Türkmenistan ile şeyle alalaşığı gol çekmekçi olsa Aşgabat ile önünden kuruluşmalı. Yağın Türkmen hakimiyetlerinin adam hukukları vavattaki elementar normaların berza edilmeğini talep etmeli. Onsan Türkmenistan arada kasavatın dinlenişine bizimkiden başka da hukuk koruyucu uğramalar katlaştılar. Netijede adam hukuklarının anık bolulayan halatlarından başlap Türkmenistan'ın için nakit sınırlıkay korrupsiya meseleleri arada kem görülün edildi. Umuman ören giyin taraflı diskusiya varlı.
Brüssel dinlenşiginde çıkış edenler Türkmenistan'da adam hukukları meselesinde özgürüş olmağı için nem etmeli diyerler.
Во-первых, действительно, обсуждение этого вопроса идет уже довольно давно.
Бірінізден бұл мәселенің маслахат хас өңіректен өріділіяр. Түркменстан өңкі Совет Союзының кейінішілігініне Европа білелесігінің ентек уақытлайын сөгда шертінамасын бағылашмадық еке тәк юғырды. Өзбекстан үлін шейлі шертінамы бағылашыланына өңінің не әкелдір бір шерт қойылмады. Яғни біз шертінамы бағылашалық, сон өзбек хакимиетлері яғдайы үйткізіп басылар дейділер. Onun veri köp vaqt geçdi we olaryň sonuna ýalňyş iş edenliklerine düşünýärler. Sebäbi özbek hakimiýetler olaryň talaplaryna hiç bir baş galdyrmaýar. Şu gaýgyl tejribe sebäpli Europarlamentiň bir töhbir deputaty Türkmenistanyň ilki adam hukuklary ýagdaýynyň hakykatda üýtgejegini anyk kepilli galmaly. Soň şertnamy baglaşmalydyr. Hususan olar Türkmenistan BMK-nyň dürli komitetlerinden daklatçylar çağırmalydyrlar. Yani millallıklar, din adatlığı, çağaların, ayarların hukukları boyunca yürüytü daklatçılar var. Türkmenistan hakikatte bu hil hasavat tayarlayanların hiç birini yurda koyuvermedi. Tekliplerin bir şeyle hasavatçıların yurda barıp yağdayı gözüyle görmek hem de hasavat tayarlama var da varlı. Ama Türkmenistan kaynansak da olarakları yani bu talepleri kabul etmek istemiyor.
Но türkmenski власти не хотят по-прежнему идти навстречу таким пожеланиям.
Фарид, бұ дұғыршықты ғарарсыз журналистлерің Түркменстандағы яғдайы барады күрін әділді ме? Мәлім болшы әлі журналист Сапар Мәміт Непес Хулиевінде еншіме айвәрі түрмеді отыр.
Действительно, отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот и об этом человеке, которого вы упомянули, и о других.
Хакыйкаттынны біз айратын ишлер, хусухан, сіздің ағдан журналистіңіздің хемді Түркменстандағы бейлік сиясты соғларың яғдайын ара алып маслахатлаштық. Ivar Dali, Norvegiyanın Helsinki Komitetinin eksperti Türkmenistan'a siyasi soğular var da çıkış etti. Men olsam öz çıkışımda 2014 yılın mayında cemiyetçilik kurumlar hakkında, 2013 yılın yanvarında köpçülüklerin havar seri işleri hakkında teyze kanunların kabul edilenini var da gurrun ettim. Bu kanunların işlep başlamak için yeterlik vakit geçti. Ama Türkmenistan'ın ne teyze cemiyetçilik kurumlar ne de karasız metuvat peyda varlı. Yani bu kanunlardan daşarı yurt diplomatlarına görkezmek için biz teyze kanunları kabul ettik demek için kabul ediler. Ama Türkmenistan'a sonki 25 yılı örenken kanun kabul edildi. Olar umuman ervedemde yönü hakikat yüzünde işlemeyer. Kanunlar işlese, aktivistler ve jurnalistler erkin öz işini edip bilmeli. Karasız metduat, hukuk koruyucu toporlar dönemeli. Misal üçün Türkmenistan'ı korkman öz adı bilen açık işleyen jurnalist Natalia Şabunsun adaglarlı. Olay yem Europarlamentin, Europa Birleşik'in adaları bilen nuştu. Olar şeyli aktivistler kollamak, Türkmen hakimiyetlerinin, jurnalistlerin, grajdan aktivistlerinin öz işlerin arkayını edip bilmeğine şert dörüdülmeğine talep etmek isteyerler.
Достаточно свободно исполнять свою миссию в нашей стране.